Yohana eshura ya kashatu. Hakabari umufarisayo urikwetwa Nikodemu, umwe w'abategetsi b'Abayudaya. Ubwo akijari Yesu nyekiro yamugira ati,
"Mwegesa, nitumanya ko uryo mwegesa wa rugera ruhanga. Ahubwo kuba atari uri kubasa gukora obumanyiso bw'uri gukora, ruhanga yaba atamwine."
Yesu yamugarukamo ati,
"Buzimazima ni nkugambira nti omuntu kwaba atazirwa bwa kabiri tabasa kureba bukama bwa ruhanga."
Nikodemo yamugira ati,
"Umuntu nabasa atakuzarwa yakuzere, nabasa kugaruka mu nda ya nyina azarwe."
Yesu amugarukamo ati,
"Buzimazima ni nkugambira nti omuntu kwaba atazirwa mizi na mutima tabasa kutaha mu bukama bwa ruhanga. Manyo zarwa mubiri abo mubiri, no zarwa mutima aba mutima. Kitakutangaza kundakugire nti mushemerire kuzarwa bwa kabiri. Omuyaga guhuha nugarure iguru kwenda. Yohurira ndi kito yago konka tobasa kumanya iguru kurga n'iguru kugarura. Nabona bazarwa mutima nuko baba."
Nikodemo amubuza ati,
"Bite cyo ni tubasika kita?"
Yesu amugaruka mwati,
"Iwe byo toro kubumanya haso ryo mwegeso muri Isiraeli. Buzimazima ni nkugambira nti ito tugambe biturukumanya. Twamye biturebire. Konka imwe tumwikiriza bitubahamiza. Kumara abe mutari kunyikiriza nimbagambire byo munsi, muryanyikiriza mutana abagambire byo muyiguru. Tarora jiro muyiguru, kure kogo warugireyo, niwe mwana w'umuntu owarugiro muyiguru. Kandi nko kumusa yahanikire njo ko muyihamba, n'umwana w'umuntu nuko ariyo ukanukwa. Rero wene uri kumwikiriza, atunje amagara gatahoho. Ahabwo kuba ruhanga nuko yakunzira atiensi, akahayo mwana wo munyamunegere, ngo wene uri kumwikiriza atakahwerekerera, kureka atunje amagara gatahoho. Manyaruhanga taratumire mwana w'umunsi kugisingisa rubanje, kureka ngo enseje nwahabwe. Wene uri kwikiriza mwana tari kusingwa rubanje. Konka wene utari kwikiriza urubanje rwamusingire. Ahabwo kuba atikirize mwana wa ruhanga w'umunyamunegere. Ekintu nicyo kisingisa abantu rubanje. Umushana gwizira munsi. Konka abantu bakunda mwirima okukira umushana. Ahabwo kuba babire nibakora bikaba biri bibi. Manyengozi yevi eyango mushana kandi gwetantara. Ngwe byeri kukora bitakarebwa. Konko kare by'amazima azo mushana. Koreka butunu ko byari kukora biri kukorwa abwo korobera ruhanga.
Ibyo kubyahuire Yesu yaza nabatendekwa byo mucanga cha Buyudaya. Yaguma yo nabona abatiza. Agoma jingo Yohana na wakaba nabatiriza muri Ainoni hehi na Salim. Yamezi mingi gabire gari. Abantu nubaza yo kubatizwa. Echo kikabaho Yohana atakateyigwe mucome. Mbwenu bamwe umbatendekwa ba Yohana bakatandika kuhakana no muyudaya habyo kwezwa. Mpaho bazari Yohana bamugira bati,
"Mwegesa, umushijo wabira hamwe ni iwe Seria Yordani. Umuntu ori uwagambireho no uhamya hatariyo nabatiza kandi abantu bona nibaza hari."
Yohana yabagaruka mwati,
"Umuntu abasa kwetungira kintu cyona atakirwe ku rwo mwigo. Nimumwe kandi mwunjorera kunagize renti. Niwe tindi Kristo kureka ndi watumirwe kumwebembera. Oyine cuwerwa niwe cuwera. Konko mugambo wo bugenyi kwaba muri hihi. Yamtego kutunagamba ashemerwa yahurira karye. Okushemerwa nkoko nanye nuko nyine kandi hati kushikire. We niwe kutunguka niwe ndi kugaruka hansi. Urugahigura kirabona. Konko rwo munsi abo wensi kandi migambire ye eba yabinsi. Urwo mwigura kirabona. Agamba nahamye biyarebere n'ibiyahurire konka ataruho n'umwikirize byagamba. Ubikiriza ahamya ku ruhanga ryo w'amazima. Manyo uruhanga tumire agambe ibigambo bya ruhanga byonga. Aho kwa ruhanga mpa mutuma atari kumurengera. Ruhanga atatakunda mwana kandi byona akabimurekurira. Wene ubikiriza mwana agira amagara gatahwaho. Konko yanga kumworobera ataratunga amagara kureka ikintu gacya ruhanga kimugumaho.